Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda bergabung kembali dengan siaran VOA Seksi Bahasa Indonesia, Sabtu 13 September 2014, dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Program pagi ini disusun oleh editor Ali Lubis, diarahkan oleh produser Puspita Sariwati yang masih didampingi teknisi Jim Cook. Penyiar Anda Nini G. Syarikin. Terlebih dahulu kami sajikan sari berita disusun oleh Vina Muptadi.
Para pejabat senior pemerintahan Obama mengatakan sanksi-sanksi baru Amerika terhadap Rusia dapat dan akan dicabut jika Rusia dan separatis Ukraina menerapkan perjanjian gencatan senjata sepenuhnya awal bulan ini dengan pemerintah Ukraina. Sejalan dengan sanksi-sanksi baru oleh Uni Eropa, sanksi baru Amerika itu mengintensifkan pembatasan pada sektor finansial, pertahanan, dan energi Rusia. Sanksi-sanksi itu menarget lembaga keuangan terbesar Rusia, Sberbank, dan melarang perusahaan energi Rusia menggunakan jasa, barang, dan teknologi Amerika pada proyek-proyek yang melibatkan pengeboran lepas pantai Arktik atau pemerahan minyak shale. Para anggota pemerintahan Presiden Barack Obama mengatakan program gabungan Uni Eropa-Amerika untuk memangkas jasa dan teknologi akan membuat Rusia sangat kesulitan atau bahkan tidak mungkin memperluas eksplorasi dan produksi minyak. Sanksi-sanksi itu akan mempengaruhi Gazprom, eksportir gas alam terbesar di dunia, dan Rosneft, raksasa minyak milik pemerintah Rusia. Ayah dari remaja aktivis Malala Yousafzai menyambut penangkapan para tersangka penyerang putrinya sebagai awal harapan nyata bagi Pakistan. Para pejabat Pakistan hari Jumat mengumumkan mereka telah menangkap 10 tersangka percobaan pembunuhan Malala yang pulih dari cedera serius dan menjadi tokoh HAM yang dikenal secara internasional. Pihak berwenang mengatakan ke-10 militan itu bertindak atas perintah Taliban Pakistan dan merupakan anggota Tahrik-e-Taliban, sebuah kelompok payung untuk organisasi militan di wilayah-wilayah kesukuan Pakistan. Kelompok itu telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Dalam pernyataan yang dimuat di situs remaja tersebut, ayahnya Ziauddin Yousafzai mengatakan penangkapan itu menandai kemajuan dalam penegakan hukum di Pakistan. Bintang pelari Afrika Selatan Oscar Pistorius telah didapati bersalah melakukan pembunuhan tidak disengaja, tetapi dibebaskan dari tuduhan lebih berat lainnya, yakni pembunuhan berencana terkait pembunuhan kekasihnya. Pelari Olimpiade yang dikenal sebagai Blade Runner itu tidak banyak menunjukkan emosi ketika Hakim Tokozile Masipa membacakan putusan itu hari Jumat. Tim jaksa berpendapat Pistorius sengaja menembak model Riva Steenkamp melalui pintu kamar mandi yang terkunci di rumahnya di Pretoria. Pistorius berkeras dia mengira menembak seorang penyusup ke rumahnya pada malam itu. Paman Pistorius, Arnold, hari Jumat mengatakan pihak keluarga bersyukur bahwa laki-laki 27 tahun itu tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana. Sementara orang tua Steenkamp menyatakan tidak percaya atas putusan itu. Dalam wawancara dengan jaringan stasiun TV Amerika NBC, Ibu Steenkamp, June, mengatakan putusan itu tidak adil bagi Reva. Demikian warta berita VOA.
Siaran VOA Indonesia pagi ini kami teruskan dengan ringkasan berita ekonomi, dilanjutkan nanti dengan laporan internasional dari Sydney tentang tingkat kesiagaan Australia terhadap terorisme yang ditingkatkan dari sedang menjadi tinggi. Sementara laporan kedua dari Beijing mengenai dukungan Tiongkok terhadap upaya Amerika membentuk sebuah koalisi internasional untuk memerangi militan ISIS.
Terorisme and separatism in fact have been an increasing threat to China.
Rubrik Amerika Kini melaporkan tentang kecaman para pemimpin komunitas Muslim Amerika terhadap ekstremisme dan kekerasan yang dilakukan kelompok militan ISIS di Timur Tengah. Sementara rubrik Bincang-Bincang mengetengahkan saudara Syarif Syaifullah yang berkebun di negara empat musim dengan teknik dan tantangan yang berbeda dari bercocok tanam di Indonesia. Simak pula liputan Indonesia tentang kepastian bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan melakukan pergantian pejabat utama di tingkat kementerian dan TNI Polri.
Pemerintahnya akan datang, harus menunjukkan keberpihakan untuk mereformasi birokrasi itu sesuai dengan program yang Green Design Reformasi Birokrasi.
Itulah beberapa cuplikan acara yang dapat Anda ikuti. Tetaplah bersama kami. Baik, kita melangkah ke ringkasan berita ekonomi bersama Tony Hotland.
Inventaris di gudang kalangan pebisnis Amerika naik moderat bulan Juli, sementara penjualan meningkat pada laju tercepat dalam 3 bulan ini. Inventaris naik 0,4% bulan Juli menurut laporan Departemen Perdagangan Amerika hari Jumat. Itu sama dengan kenaikan bulan Juni, penjualan bertambah 0,8%, kinerja terbaik sejak peningkatan serupa bulan April. Penjualan telah bertambah 0,6% sejak Juni. Penambahan inventaris bulan Juli itu konsisten dengan perkiraan para ekonom. Mereka mengatakan, kenaikan mantap dalam penjualan akan memberi keyakinan bagi para pengusaha untuk menambah inventaris guna memenuhi permintaan yang meningkat. Kenaikan inventaris memicu pesanan lebih banyak ke pabrik-pabrik dan penguatan aktivitas perekonomian. Peningkatan terbaru dalam inventaris ini menjadikan total nilai inventaris bisnis menjadi $1,75 triliun, naik 5,9% dari setahun lalu. Sementara itu, pembelian otomotif mendorong naik penjualan eceran Amerika bulan Agustus. Kemungkinan tanda bahwa pertumbuhan bursa kerja dalam beberapa bulan ini membuat pengeluaran konsumen meningkat tajam. Departemen Perdagangan Amerika hari Jumat mengatakan, penjualan eceran naik 0,6% dibandingkan bulan sebelumnya. Penjualan telah meningkat 0,5% dalam 12 bulan ini. Sekitar separuh peningkatan bulan Agustus berasal dari pembelian otomotif. Pembelian juga meningkat di restoran dan sektor mebel, elektronik, barang olahraga, dan bahan konstruksi. Angka-angka itu mengindikasikan berkurangnya keengganan rakyat Amerika untuk berbelanja, meskipun upah mereka masih belum banyak bertambah. Peningkatan penjualan eceran dapat memacu pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh, karena pengeluaran konsumen menggerakkan 70% ekonomi Amerika. Beralih ke sektor teknologi, Yahoo hari Kamis mengatakan pemerintah Amerika mengancam menjatuhkan denda $250.000 per hari jika tidak mematuhi tuntutan ekspansi program pengintaian Amerika agar menyerahkan informasi data pengguna. Tindakan yang dianggap Yahoo melanggar konstitusi.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dari berita ekonomi tadi, kita jelang laporan internasional. Tiongkok mengatakan mendukung upaya Amerika membentuk sebuah koalisi untuk memerangi militan ISIS di Irak dan Suriah, tetapi mengatakan upaya itu harus menghormati kedaulatan semua negara. Wartawati VOA, Shannon Van San, melaporkan dari Beijing, disampaikan oleh Made Yoni.
Menyusul pengumuman Presiden Barack Obama minggu ini mengenai serangan-serangan udara terhadap ISIS di Irak dan Suriah, Tiongkok menyampaikan dukungannya dalam perang melawan terorisme. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, berbicara kepada wartawan di Beijing dalam penjelasan singkat. Hua Chunying mengatakan, kita semua menentang terorisme, dan Tiongkok yakin masyarakat internasional harus bekerja sama untuk memerangi terorisme. Hua mengatakan bahwa dalam perang global ini, integritas wilayah negara-negara harus dihormati. Ia mengatakan Tiongkok berharap perdamaian dan hukum bisa dipulihkan di negara-negara itu, dan bahwa perdamaian akan menghentikan negara-negara ini menjadi tempat lahirnya aksi terorisme. Kebijakan Tiongkok untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain membuat Tiongkok kecil kemungkinannya bergabung dengan koalisi internasional apapun untuk melawan ISIS. Tapi Tiongkok adalah pembeli minyak terbesar Irak dan mesin perekonomian Tiongkok tergantung pada impor minyak yang bisa diandalkan. Itulah sebabnya dukungan Tiongkok terhadap upaya Amerika memerangi ISIS penting. Joseph Chang adalah seorang profesor ilmu politik di City University di Hong Kong.
Beijing probably will not oppose the American efforts in the building of this coalition, because the Chinese leadership understands that the Islamic State, that ISIS, would be a threat to China as well.
Beijing tidak akan menentang upaya Amerika untuk membentuk koalisi ini karena pimpinan Tiongkok memahami negara Islam itu juga akan berimbas pada Tiongkok. Tiongkok sebelumnya menentang terorisme, separatisme, dan separatisme agama.
ISIS telah mengancam Tiongkok dan negara-negara lainnya karena dituduh merampas hak-hak warga Muslim di dalam negeri mereka. Ini menjadi tahun yang tidak terduga bagi terorisme di Tiongkok dengan aksi serangan pisau dan bom di beberapa kota. Tiongkok menuduh serangan itu dilakukan separatis etnis Uyghur yang minoritas di Provinsi Xinjiang dan telah melancarkan penumpasan keras yang oleh kelompok hak asasi disebut dilakukan dengan kejam. Chang mengatakan motif Tiongkok bagi dukungannya pada koalisi pimpinan Amerika dipicu oleh keprihatinan terorisme ini di dalam negeri.
Religious extremism, terrorism, and separatism, in fact, have been an increasing threat to China.
Ekstremisme, terorisme, dan aksi separatis keagamaan makin berdampak di Tiongkok selagi masalah-masalah Tiongkok dengan etnis minoritasnya memburuk, khususnya di Xinjiang.
ISIS mengklaim bahwa warga Tiongkok telah bergabung sebagai anggota mereka. Musim panas ini, Kementerian Pertahanan Irak memasang foto di akun Facebooknya yang dikatakan menunjukkan seorang laki-laki Tiongkok yang berperang untuk ISIS.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Melangkah ke laporan internasional yang kedua, tingkat kesiagaan Australia terhadap terorisme telah ditingkatkan dari sedang menjadi tinggi, yang berarti risiko serangan mungkin terjadi. Badan intelijen mengatakan jumlah warga Australia yang kembali dari pertempuran bersama negara Islam dan kelompok radikal lainnya menimbulkan risiko yang berkembang di dalam negeri. Dari Sydney, wartawan VOA Phil Mercer melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Ian Umar.
Ini merupakan pertama kalinya tingkat ancaman teror di Australia telah ditingkatkan di atas tingkat sedang sejak skala itu diberlakukan lebih dari satu dekade lalu. Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan, sementara belum ada informasi intelijen apapun tentang rencana tertentu, namun ada individu-individu yang mampu melakukan serangan di Australia.
This does not mean that a terror attack is imminent. We have no...
Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan ini bukan berarti serangan teror sudah dekat. Kami tidak memiliki informasi spesifik tentang rencana tertentu. Yang kami miliki adalah informasi intelijen bahwa ada orang-orang dengan maksud dan kemampuan dapat melakukan serangan. Sebagai bagian tingkat siaga tinggi, pihak berwenang berencana menugaskan banyak anggota polisi dalam acara olahraga, gedung-gedung pemerintah, dan bandara. Para pejabat pemerintah mengatakan sedikitnya 20 orang telah kembali ke Australia setelah bertempur dengan kelompok-kelompok radikal di Timur Tengah. Tingkat ancaman tertinggi ekstrim di negara itu menunjukkan bahwa serangan sudah dekat atau telah terjadi. David Irvin, kepala Organisasi Intelijen Keamanan Australia yang segera meninggalkan jabatannya, mengatakan ancaman bisa terwujud dalam berbagai cara, termasuk pemboman serupa di sebuah klub malam di Bali, Indonesia, tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, termasuk 88 warga Australia. Irvin mengatakan, warga radikal Australia yang kembali dari Irak dan Suriah memicu perkembangan resiko.
We've seen an accumulation of indicators which give the security authorities and law enforcement increasing cause for concern.
Irvin mengatakan, kami melihat meningkatnya petunjuk yang membuat pihak keamanan dan penegak hukum bertambah khawatir. Australia menawarkan diri bergabung dengan serangan udara Amerika terhadap kelompok-kelompok Islam di Irak dan Suriah. Perdana Menteri Tony Abbott akan berkunjung ke New York akhir bulan ini untuk mengambil bagian dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh Presiden Amerika Barack Obama guna mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh pejuang-pejuang teroris asing. Tony Abbott mengatakan penting bagi Australia dan bagi dunia bahwa kelompok negara Islam ditaklukkan.
The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 13 September 1916, Roald Dahl, pengarang buku Charlie and the Chocolate Factory dan James and the Giant Peach, lahir di South Wales, Inggris, dari pasangan suami istri asal Norwegia, Harald Dahl dan Sophie Magdalene Dahl. Masa kanak-kanaknya syarat tragedi. Ayah dan saudara perempuannya meninggal dunia waktu dia berumur 3 tahun, dan dia kemudian dianiaya sewaktu tinggal di asrama sekolahnya. Setamat SMA, dia berekspedisi ke Newfoundland dan pernah bekerja di Tanzania. Pada Perang Dunia Kedua, dia bergabung dalam Angkatan Udara Inggris menjadi pilot perang, terbang dalam misi ke Libya, Yunani, dan Suriah. Dia sekali ditembak di atas gurun Libya, mengalami cedera parah. Setelah sembuh, Dal diutus ke Washington DC menjabat sebagai atase. Dal menulis buku pertamanya berjudul The Gremlins untuk perusahaan hiburan Walt Disney pada tahun 1943, dan ceritanya itu kemudian difilmkan. Dia juga menulis beberapa buku populer untuk kalangan orang dewasa. Dal senantiasa mengarang di ladang keluarganya, menulis 2 jam pada pagi hari, kemudian menulis 2 jam lagi di sore hari, dengan mengurus ternak di antara kedua waktu. Dia bercerai dari istrinya, Patricia Neal, pemenang hadiah Oscar pada tahun 1983, kemudian berumah tangga lagi. Roald Dahl tutup usia pada tanggal 23 November 1990 pada umur 74 tahun. Kini kita masuki liputan Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan tidak akan melakukan pergantian pejabat utama di tingkat Kementerian dan TNI Polri. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Jelang akhir pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan sejumlah kebijakan. Di antaranya adalah tidak akan melakukan penggantian pejabat utama di Kementerian dan TNI Polri. Presiden saat memimpin rapat terbatas Jumat di kantor Presiden Jakarta menjelaskan, kebijakan ini dikeluarkan sampai akhir pemerintahannya pada 20 Oktober nanti.
Kebijakan saya adalah kami, pemerintah sekarang, tidak melakukan penggantian pejabat-pejabat utama di jajaran pemerintahan. Misalnya, eselon 1 di kementerian atau lembaga, sekjen, dirjen, irjen misalnya. Juga pejabat teras di jajaran TNI dan Polri, kecuali yang memang sudah harus pensiun. Ini semua satu juga, presiden barulah nanti yang menetapkan dan memutuskan.
Presiden menjelaskan, hal ini ditujukan agar Presiden terpilih Joko Widodo yang akan menetapkan dan memutuskan penggantian pejabat-pejabat di kementerian atau lembaga negara. Selain itu, tambah Presiden, pemerintahan SBY Budiono hingga pelantikan Presiden terpilih nanti tidak akan melakukan penggantian pimpinan perusahaan negara.
Kami juga tidak melakukan penggantian pimpinan-pimpinan BUMN. Presiden barulah yang pada saatnya nanti juga dengan aturan dan mekanisme yang berlaku akan menetapkan siapa pejabat-pejabat BUMN yang perlu ditugaskan.
Presiden juga memastikan akan membantu Presiden terpilih Joko Widodo selama masa transisi ini.
Pemerintah membantu tim Presiden terpilih Joko Widodo dalam mempersiapkan pemerintahan mendatang.
Presiden juga menyinggung kebijakan pembelian mobil dinas baru yang menjadi tugas pemerintahan sekarang, yang akhirnya dibatalkan karena adanya penolakan dari Presiden terpilih Joko Widodo. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Taufik Sukasah mengatakan mobil dinas Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2 akan dikembalikan kepada negara.
Memutuskan bahwa kendaraan dinas menteri pejabat setingkat menteri tersebut tidak dilanjutkan.
Pengamat politik dan otonomi daerah LIPI, Siti Zuhro, kepada VOA berpendapat, untuk kedepannya, Presiden terpilih Jokowi harus mampu menerapkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.
Pemerintahnya akan datang, harus menunjukkan keberpihakan untuk mereformasi birokrasi itu sesuai dengan program yang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 itu, dan menerapkan sekaligus undang-undang Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014 ya. Yang mau tidak mau di situ Pak Jokowi juga harus mampu menciptakan satu birokrasi yang efektif, yang efisien, yang kaya fungsi tapi ramping struktur.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Pendengar, berkebun di negara empat musim memiliki teknik dan tantangan yang berbeda dengan bercocok tanam di Indonesia. Akan tetapi, Syarif Saifullah, orang Indonesia warga Philadelphia, Pennsylvania, berhasil mengatasi tantangan tersebut. Kegiatannya mendapat perhatian dari pihak berwenang di kotanya, mengundang sorotan media, membuahkan penghargaan, bahkan membuat seorang penulis Amerika mengajaknya bekerja sama, menulis buku mengenai berkebun untuk anak-anak. Simak kisah Syarif Saifullah lebih lanjut mengenai kegiatannya diceritakan kepada Dewi Sulianti dari VOA.
Halo Syarif, apa kabarnya?
Alhamdulillah.
Sudah berapa lama nih Anda tinggal di Amerika?
Saya sudah 13 tahun di sini. Dan perjalanan saya dulu acaranya itu pertukaran pandangan kebudayaan.
Kabarnya nih Anda kan sukses berkebun di Amerika. Boleh ceritakan?
Saya berkebun itu sejak 2010 ya. Karena saya mempunyai lahan samping dan belakang ya. Terus setiap hari kan saya kalau makan kan orang Indonesia makan makanan sayuran kan. Terus saya melihat kok harga sayuran di sini kok mahal. Apalagi organik juga mahal. Akhirnya saya pelan-pelan tahun 2010 itu saya mengolah tanah saya yang tadinya tandus, seolah jadi berbagai macam tanaman. Dan itu prosesnya adalah sangat berat. Mengolah tanah sini kan nggak seperti di Indonesia kan gitu. Sini kan ada 4 musim gitu.
Nah kemudian berapa luas nih kebun Anda?
Mungkin sekitar 80 meter persegi, jadi tumpang sari. Jadi saya menanam apa saja, tapi ada sah-sahnya gitu loh. Dan semuanya organik. Alhamdulillah itu dari tahun ke tahun kan lama-kelamaan kan berkembang-berkembang. Terus saya mendapatkan lahan baru juga gitu, dari Eden Green Energy. Gitu.
Boleh dibilang nih Anda dapat perhatian dari pemerintah tempat.
Betul sekali, karena bercocok tanam di sini itu kan langka ya, dan betul, tidak mudah kan. Jadi pihak Amerika sendiri kan kebanyakan kan impor kan. Dengan adanya saya seperti ini mulai dilihat oleh pemerintah sentral, seperti kayak Eden Green itu memberikan semacam kompos ya. Itu kerjasama dengan Indonesia Diaspora Network Philadelphia, itu mengumpulkan minyak-minyak bekas, dan minyak bekas itu diolah dan saya mengambil komposnya, dibantu itu. Terus keduanya dari EPA juga ya, Departemen Perlindungan Lingkungan Hidup, dia juga selalu memantau, membantu lah.
Kemudian apa saja nih?
Wah kalau soal tanaman semuanya, tahun ini saya 40 macam tanaman sayuran. Kita sengaja, karena saya kan bukan dari akademisi ya, artinya saya kan turun dari bawah, benar, dari memang dari nggak punya pengalaman, jadi saya selalu mencoba. Jadi semua tanaman, ada kale green, terus ada kale, cabai, terus makanan orang Asia, sayuran orang Asia saya tanam semuanya. Dan alhamdulillah, kita setiap minggu itu banyak dikunjungi gitu, jadi ada teman-teman belajar, terus juga ada kunjungan-kunjungan dari diaspora, dari berbagai state datang ke rumah saya, dan kita mengajari juga teman-teman. September ini ada tujuan untuk belajar KKN ke saya, terus Oktober juga nanti ada rombongan universitas dari Temple University workshop di tempat saya gitu loh. Dan alhamdulillah di Amerika sendiri juga ada semacam sister garden club ya. Jadi rombongan ibu-ibu di Amerika itu yang hobi berkebun. Nah saya masuk dalam grup itu dan ikut membantu mengajari sesuai dengan pengalaman saya. Dan di situ juga share ilmu, saling tukaran. Kalau saya ngerti, teman-teman yang lain juga mengajari gitu loh.
Apakah ada tanaman buah atau sayuran dari Indonesia?
Ya, kita mayoritas hampir 70% itu adalah dari Indonesia. 30% dari Amerika. Karena kan saya punya tenaga orang-orang Amerika. Jadi semenanam zucchini itu sangat senang sekali jadi saya kasih gitu. Jadi kita hasil tanam saya itu selalu saya berikan kepada lingkungan sekitar saya, terus kepada teman-teman semuanya gitu. Jadi biar ikut mencoba merasakan kebun dari saya yang serba organik, karena kita sehat. Di sini cukup mahal sekali. Dan alhamdulillah juga semenjak saya berkebun ini, ternyata ada pihak dari pengarang buku ya, ada dari Morning Seeker Media, Missy Cynthia, dia akan membukukan saya. Jadi tahun depan sih saya membuat buku juga tentang berkebun untuk anak-anak gitu. Jadi apa, menginspirasi teman-teman lah. Jadi saya juga memberikan informasi-informasi itu bukan sekedar orang sini aja. Artinya inspirasi saya itu teman-teman atau tetangga saya itu sudah ada yang mulai berkebun. Dan di Amerika sendiri sudah mulai ya, saya gerakan untuk cinta berkebun itu sudah mulai satu persatu sudah mulai mencintai gitu. Saya mengajari dari Indonesia. Jadi memberikan juga pengetahuan kepada orang Indonesia, ternyata di Amerika itu juga bisa berkebun gitu loh. Kalau dulu kan Amerika tahunya kan gedung-gedung bercakar langit atau empat musim, nggak mungkin bisa gitu loh. Dan ternyata bisa, walaupun perjuangannya itu memang keras dulu. Tapi sekarang sudah alhamdulillah, sudah lancar lah.
Kemudian apakah hasil berkebun ini Anda jual?
Bagus pertanyaannya. Saya selama 4 tahun ini saya tidak pernah menjual. Jadi saya selalu memberikan kepada teman-teman diaspora ya, mengenal, jadi supaya dia cinta, terus dia tahu oh cara berkebun, jadi supaya mengikut. Pernah suatu saat tahun yang lalu saya memberikan sedikit hasil panen saya itu kepada orang catering ya, saya dikasih potong harga lain. Terus juga pernah menjual sedikit lah ke toko satu grocery macam itu, cuma nggak begitu banyak, tapi di 95% itu saya memberikan kepada para diaspora, kepada teman-teman gitu. Jadi itu berbagilah gitu, karena dari hobi kan.
Oke, Syarif, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Sukses selalu untuk Anda.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Kita melangkah ke fitur Amerika kini. Para pemimpin komunitas Muslim Amerika mengutuk ekstremisme dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok negara Islam di Irak dan Suriah. Mereka mengatakan militan kini mengeksploitasi agama mereka dalam upaya yang gagal sebagai pembenaran ekstremisme yang disertai kekerasan. Koresponden VOA Meredith Buell melaporkan, disampaikan oleh Leonard Triono.
Masyarakat Muslim di sekitar Dallas atau yang menamakan komunitasnya sebagai All Dallas Area Muslim Society atau ADAMS di luar kota Washington DC dikenal karena upayanya untuk menggalakkan dialog antara agama dan meningkatkan pemahaman tentang Islam. Imam Muhammad Majid mengatakan Muslim Amerika sangat terganggu oleh tindakan barbar yang dilakukan oleh militan negara Islam di Timur Tengah.
Muslim Americans are very troubled by the images they have seen of beheading innocent people, especially our fellow Americans.
Muslim Amerika sangat terganggu oleh gambar-gambar yang mereka lihat tentang pemenggalan orang-orang tak bersalah, terutama sesama warga Amerika.
Para pemimpin Muslim Amerika segera mengutuk gambar-gambar video tentang pemenggalan yang dirilis oleh negara Islam atau IS. Rizwan Jaka mengatakan para anggota negara Islam adalah teroris.
We condemn terrorism and extremism, and we pray for the safety and of our country. And we pray for the safety and peace around the world.
Kami mengutuk terorisme dan ekstremisme dan kami berdoa bagi keselamatan negara kita. Kami berdoa bagi keselamatan dan perdamaian di seluruh dunia.
Muslim Amerika menolak nama negara Islam dengan alasan nama itu merupakan upaya untuk membajak agama mereka. Departemen Luar Negeri Amerika telah menerbitkan video tentang kekejaman yang dilakukan oleh negara Islam dalam upaya untuk melawan propaganda kelompok itu. Agama-agama lain ikut mendukung para pemimpin Muslim Amerika. Kardinal Theodore McCarrick adalah pensiunan Uskup Agung Washington.
Killing people, suicide bombing, the killing of innocent human beings is wrong. It is not the teaching of Islam.
Membunuh orang, pemboman bunuh diri, pembunuhan manusia tak berdosa adalah salah. Ini bukan ajaran Islam.
Muslim di Amerika berharap pesan perdamaian dan keserasian yang mereka kirimkan akan bergema.
We would like our fellow Muslims around the world to join hands and to say enough is enough.
Kami menginginkan agar sesama Muslim di seluruh dunia bergandeng tangan dan mengatakan sudah cukup.
Kini dengan tekad Amerika untuk melemahkan dan akhirnya menghancurkan militan itu, Muslim Amerika juga bertekad untuk tetap bersatu melawan ekstremisme.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, terima kasih telah melewatkan waktu bersama siaran VOA Washington Seksi Bahasa Indonesia Sabtu 13 September 2014. Dalam siaran kami, kami menyajikan aneka berita dan informasi, fitur sains dan kesehatan, rubrik Amerika Kini, gaya hidup, petikan wawancara dari berbagai tokoh dan pakar, serta banyak lagi. Semuanya itu dapat Anda akses di situs kami, www.voaindonesia.com, yang bukan saja menyajikan program siaran radio, tetapi juga televisi. Di situ ada beragam pilihan yang bisa dengan mudah Anda klik dan dapatkan informasinya atau Anda tonton. Bila Anda ingin mengunjungi situs induk kami, alamatnya adalah www.voanews.com, di mana semua berita di dalam bahasa Inggris, sekalian untuk Anda meningkatkan kemampuan belajar bahasa Inggris Anda. Dan jangan lupa, jika Anda ingin melihat bahasa-bahasa lainnya di situ pun tertera berbagai bahasa dunia.